Arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio je juče na vaskršnji ponedeljak sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Kutima kod Herceg Novog i kroz ovo primorsko mjesto predvodio tradicionalnu vaskršnju litiju. U liturgijskoj besidi nakon čitanja evanđelja vladika je kazao da je lovćinski tajnovidac Njegoš u dubinama božanske tvorevine osjetio klicu vaskrsenja i da je sve što se događalo božanskim stvaralačkim činom bila priprema Hristovog vaskrsenja.
Hristos vaskrse!
Hristos
vaskrse!
Hristos
vaskrse! Radost donese, vječni život donese nama ljudima i svema zemaljskim stvorenjima. Velika i sveta tajna je darovana prije svega za svega nama hrišćanima, izabranima između svih zemaljskih ljudi i zemaljskih naroda, da budemo svjedoci velike i svete tajne Hristovog vaskrsenja, tajne u kojoj se sabiraju sve tajne od nastanka svijeta pa do njegovog vaskrsenja i od njegovog vaskrsenja do kraja svijeta i vijeka, i ne samo do kraja svijeta i vijeka, nego i do sudnjega dana. Hristovo vaskrsenje je zenica svega što se događalo, što se događa i što će se događati u budućnosti sa čovekom i sa svijetom. Već je ta tajna upisana u dubini tvorevine kada je Bog stvarao ovaj svijet. Lovćinski tajnovidac je prozreo i doživio tu tajnu i zapisao i opisao je u svojoj luči mikrokozma. Kao rijetko ko od ljudi u istoriji čovječanstva i od mudraca, onom iskonskom haosu kakvom to opisuje stvaranje svijeta, iz koga je Bog stvorio svijet, on je nazreo klicu vaskrsenja. Klicu vaskrsenja je nazreo u dubinama sveukupne tvorevine i doživio i osjetio je da sve ono što se poslije toga događalo božanskim stvaralačkim činom, sve je to bila priprema toga velikog i strašnog događaja Hristovog vaskrsenja. Naročito se to vidi u opisu Mojsija Bogovica, u opisu stvaranja svijeta u toku 6 dana, kako ide, kako je zemlja bila bez obličja i pusta i kako se duh Boži nosio nad vodama, na tom bezobličnom prostoru i biću. Duh Boži životvorni koji je sve od prostijega stvarao savršenije, razdvajao vodu od vode, nebo od zemlje. Onda je stvarao ostala nebeska svjetila i sunca i vidjela sunce i mjesec. A onda je razdvajao kopna od zemlje, da bi onda stvarao život, onaj prvobitno, onaj najjednostavniji, pa onda sve redom, od riba do ptica nebeskih, dokle na kraju 6. dana nije stvorio čovjeka po svojoj slici, po svojoj prilici, u njemu, u ljudskom biću, sabrao sve ono što je do tada stvarao svojom rukom, tako da je čovjek u sebi sažeo sveukupnu Božju tvorevinu, ali iznad toga i mimo toga on je postao i slika i prilika Božja, ne samo što je u njemu sabrano sve ono što je Bog posijao u svojoj tvorevini, nego je učinio čovjeka uzvišenijem od same tvorevine, sazdavši ga po slici i prilici svojoj. Nešto Božje sjaji u nama, ljudima, u ljudskim bićima, i onda je Gospod promišljao kroz vjekove i pripremao punoću svoga prisustva i svoga dejstva u svojoj tvorevini, a prvenstveno u čovjeku. I ta punoća se otkrila kada je došla punoća vremena, kada je Bog poslao Sina svoga jedinorodnoga, ne samo svoje sile i svoju blagodat i svoju ljubav i svoju dobrotu, nego i Sina svog jedinorodnog je poslao da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego ima život vječni, koji je rekao za sebe, ja sam hljeb života koji silazi s neba. I svaki koji jede od mene neće umrijeti, nego će vječno živ biti. Najtvrđa njegova besjeda koju su slušali njegovi učenici, i onda su, nijesu mogli da shvate te njegove riječi, šta to znači. Pa kad je još rekao da će im darovati tijelo svoje, krv svoju, da se njome hrane, pa su mnogi napustili, jer tvrda je ta besjeda, kako su mogli da razumiju, a Gospod pita i druge učenike, hoćete li vi da napustite? A onda će apostol Petar da kaže, kome da idemo, Gospode, ti imaš riječi vječnoga života. Onaj Petar koji je bio ispunjen ognja i vjere, ali koji je bio čovjek od krvi i od mesa, kao što smo i mi, pa je nekad se kolebao, pa se nekad i odricao Krista, ali se onda uvijek pokajanje vraćao njemu. Prvo ga je on ispovijedio, kada je Gospod pitao učenike, šta kažu ljudi, ko sam ja? A oni će reći, neki kažu da si prorok Jeremija, drugi Isaija, ili neki drugi od proroka. A šta vi kažete, ko sam ja? Onda je Petar rekao, ti si sin Boga, živoga. A on se Gospod njemu obraća, to što si rekao, Petre, nije ti to tijelo i krv kazala, tvoja pamet i tvoje znanje, ljudsko znanje, je tako, tako znanje ne može dati čovjek, nego duh oca moga, on ti je nadahnuo da kažeš te svete riječi. Neposredno poslije toga Gospod, pokazavši i otkrivši kroz usta Petrova da je on sin Boži, a onda im govori šta će se dogoditi sa njim, da će da postrada i da bude razapet i da bude ubijen. A onda isti taj Petar kaže da ne da Bog, Gospode, da se to sa tobom dogodi. Jer on računao kao i drugi učenici njegovi, evo ga, došao je Mesija, došao je car da nas oslobodi od Rimljana, da nam vrati carstvo cara Davida. Tako su oni njega u početku poimali kada je on govorio o carstvu svome, o carstvu nebeskome, propovjedajući pokajanje i o carstvo nebesko koje se približilo. Nijesu mogli to da shvate, ni Petar nije mogao. Onda Gospod njemu kaže, idi od mene, Satano, jer ne misliš šta je Božje nego šta je ljudsko. Kroz njega je u tom trenutku progovorila krv njegova i tijelo njegovo. Duh Sveti se povukao iz njegovog uma, iz njegovog srca. I taj Petar, ne samo tada, nego i kasnije, s jedne strane brani Gospoda. On je onaj Petar koji je osjekao uho onoj slugi Malku kad su hvatali Gospoda u Getsemanskoj bašti. I Gospod mu rekao, vrati nož u nožnice i u korice, jer ko se noža maši od noža će i da pogine. Ali je taj Petar poslije toga jako rekao, svi ako te se odreko, ja te se odreći neću. A onda mu Gospod kaže, e moj Petre, neće Pietao zapjevati dok me se tri puta ne odrekneš, kao što se i dogodilo. I treći put kad se odrekao, kazavši da on ne poznaje toga čovjeka, kad su ga pitali tamo kada je bio pred Sinedrionom, treći put se odrekao, onda je Pietao zapjevao. I on je gorko zaplakao jer se sjetio riječi Hristovi. I tako je taj Petar, onaj Petar koji s jedne strane zaista ispovijedio Hrista i prvi je poslije žena mironosica došao i na grob njegov, iako se prethodno bio zajedno sa svim učenicima uplašio i pobjegao. Došao na grob sa Jovanom i vidio grob njegov i kamen odvaljen sa groba i ona platna koja Gospod bio uvijen, koja tamo počivaju. E, taj Petar je onaj Petar koji je i mučenički postradao za Hrista, ali ostalo je predanje zapisano kod onoga velikoga književnika Sjenkevića, onom romanu, možda ste neki čitali, Ko vadi iz domine, kud ideš Gospode? Šta se dogodilo? Bio on u Rimu, apostol Petar, i nastalo strašno gonjenje za vrijeme krvoločnog Nerona. I Petar se ponovo preplaši i ustra prestravi i krene da bježi iz Rima. I onda i danas ima jedno mjesto, kad idete u Rim, pitajte gdje se nalazi crkvica, quo vadis domine, kude ideš gospode. A ta crkvica je podignuta na onom mjestu gdje se ponovo Petar sreo sa gospodom. Sreo ga gospodka pa mu kaže, kud ideš Petre, quo vadis, ne pita on njega gospoda, quo vadis domine, kud ideš gospode. A on kaže, ti bježiš, a ja idem da ponovo budem razapet za tebe i za svijet. Onda se ponovo potresao Petar i klekao i zavapio i vratio se nazad i onda je mučenički postradao i bio sahranjen na groblju van zidina Rima ondašnjega, a to mjesto gdje je on sahranjeno, mjesto gdje je podignut onaj veličanstveni hram posvećen svetom apostolu Petru, koga je prvi podigao car Konstantin u 4. vijeku na tom mjestu, pa je onda on doziđivan i građen da bi uzrastao onakav veličanstveni hram kakav se danas nalazi u Rimu. Pa kad govorimo o Petru velikom i divnom svjedoku Hristovom, ali i čovjeku koji je se kolebao, koji se predomišljao, koji se kao čovjek preplašio strahaže judejskoga, da se sjetimo opet Lovcinskog tajnovica kad je bio 1849. 50. godine, posljednji put kad je bio u Italiju da se liječi u Napolju, svratio u Rim i onda je došao do crkve svetoga Petra, a bio sa njim i onaj njegov perjanik koji je bio Sredanović, bio zajedno sa njim, pa kaže ovaj perjanik gospodaru, smijemo li mi ući u crkvu, ovu latinsku crkvu? Sveti Petar se nasmije pa kaže, a zašto? Zašto da ne smijemo da uđemo? I uđu oni u crkvu i poklone se tamo i celivaju, a onda se vrate, a onda će opet ovaj njegov perjanik, seljak, crnogorski, ali duboke vjere. Pa će kaže, gospodaru, meni se čini da je onaj naš Petar na Cetinju bolji i veći od ovoga njihovoga Petra. A zašto kaže on njemu? Ovaj njihov se tri put Hrista odrekao, onaj naš nije jedan put se odrekao. Modro, duboko. Je na tom Petru, na vjeri njegovoj, ne na tijelu i krvi, na ljudskoj pameti, sagrađena je, rekao je gospod, na ti si Petar i na toj stijeni, na toj vjeri koji si ispovjedio, sagradit ću crkvu svoju i vrata pakla neće nadladati. Dakle, na vjeri Petrovoj, ne na tijelu i krvi. Ono što se nažalost dogodilo u rimskoj crkvi, pa su spojili s jedne strane zaista tu vjeru Petrovu i ispovjeda Rim i rimska crkva kroz vjekove tu vjeru, ali s druge strane spojili su sa vlašću, sa silom, sa moći. Spojili su onu carsku, rimsku ideju vladara cijeloga svijeta sa Petrom i sa njegovim zavještanjem od Boga, pa je tako se rodilo papstvo, ono kroz istoriju koje s jedne strane jeste svjedočilo i svjedoči i danas Hrista Boga, ali s druge strane uvijek je bilo povod velikih nasilja kad se zemaljska vlast poistoveti sa Božijom silom, Božijom vlašom, sve dok velikih nasilja, pa i protiv crkve na istoku. I veliki je dar Boži da je sad došao ovaj novi episkop Rima, Franjo, koji je u Havani potpisao deklaraciju sa moskovskim patrijarhom Kirilom, gdje se odrekao unijačenja kao metoda za ostvarivanje jedinstva crkve istoka i zapada. Veliki čin njegov i drugi jedan njegov već koji treba pomenuti, koji je dragocen i daj Bože da tim putem krene i rimokatolička crkva, onda će tek biti moguće da se vratimo jedinstvu i da budemo svi jedno, kao što je rekao gospod prije svoje raspeće, da budu jedno one koje si mi dao, kao što sam ja u tebi oče i ti u meni, tako i oni da budu jedno. Dakle, drugi gestni čin njegov koji je on učinio jeste sljedeći, kada je postavilo se pitanje Alojza Stepinca i njegove kanonizacije, na pismo našeg patrijarha koje je njemu upućeno u vezi toga, je izraženo samo mišljenje i stav naše crkve i bol naše crkve za sve ono što se dogodilo, oni strašni zločini protiv crkve Hristove koji su pobijeni i četvorica episkopa i stotine sveštenika i srušeno toliko hramova za vrijeme Andehazije i Jasenovac, jednoga žrtvenik, milionski žrtvenik pobijeni samo zato što su bili Srbi, što su bili hrišćani i druge velika stratišta kao Jadon, Jasenovac, kao što je Prebilovci i Glina i druga mjesta. Dakle, to je ono što je napisao naš patrijarh i naš sinod i odgovara sadašnji papa Franja i kaže pismo i predlaže stvaranje mješovite komisije da se porazgovara o toj ličnosti, o tom vremenu. I prihvatila je naša crkva i brat Bački episkop i ja nas je sinod bio uputio da odnesemo naš odgovor patrijarhovi naše crkve papi Franji, mi smo učili i ja sam onda rekao Franji, koga sam upoznao još kad sam bio u Argentini, dok je on bio tamošnji kardinal, rekao sam mu da je taj vaš gest, vaša svetost, to je jedinstveni gest koji je učinio rimski episkop od 11. vijeka do danas, tako nešto nije učinio. Jer to što je on predložio tu komisiju, on je apsolutno nikada nijedan papa to nije uradio od 11. vijeka od kad se odvojila crkva Rima od crkve Istoka. I on je prihvatio da razgovaramo o toj ličnosti na jedan način kako bi to uradio i Petar, onaj prvi Petar u svoje vrijeme i kako nisu radili njegovi nasljednici. A moram da vam kažem i da vam se ispovjedim, kad sam bio na njegovoj inauguraciji 2013. godine, onda je on veoma skroman čovjek, pomalo liči na našega patrijarha Pavla po toj svojoj skromnosti. To se primijetilo kod njega dok je bio u Argentini. I on je, kad smo mi došli odavde, kao predstavnici naše crkve, uveče u domu Marte, on je došao kod nas za nas to i tu smo razgovarali prije njegove inauguracije. A u to vrijeme on je dao jednu izjavu, pa je rekao da je jedina glava crkve je Hristos. Ja njemu kažem, vaša svetosti, to što ste rekli, to je obradovalo sve pravoslavne hrišćane svijeta. A on kaže, ja sam protiv papolatrije, kaže on. A onda njemu kaže, vaša svetosti, dobro je to da čujete, jer ima, daj Bože da se to i ostvari. Ja sam poznavao, kažem, pošto sam studirao u Rimu, poznavao sam i papu Pavla i Jovana Pavla II. I Benedikta XVI. Svaki od njih je nešto učinio dok je bio na tronu episkopa Rima, Petrovom tronu. Učinio je nešto za i prvo za katoličku crkvu, za njeno aggiornamento i napređenje, onda i za unapređenje tog dijaloga i te prige za jedinstvo svih hrišćana. Pa, trebalo bi nešto i vi da učinite. A on kaže, a šta bi to mogu ja da učinim? Znate vaše svetosti, kažem ja njemu, postoji onaj vaš prvi vatikanski koncil od 870. godine, gdje je dogmatizovana nepogrešivost rimskog episkopa. Ima tamo jedna rečenica gdje kaže da je rimski episkop, dakle papa, da je on infalibile excesse non ex consensu ecclesiae. Sam po sebi je nepogrešiv, a ne po saglasnosti crkve. A ja kažem da znate jednu stvar, da nikada, dokle svijeta i vijeka crkva istoka pravoslavna, neće i ne može prihvatiti tako shvatanje i značaj. Nikada crkva nije porekla prvenstvo Petrovo ili prvenstvo episkopa Rima, ali onoga koji ispovijeda vjeru Petrovu i koji znade da je crkva kao sabor, kao sabranje, ona je ona koja je nadahnjivana Duhom Svetim. I kada je sišao Duh Sveti na 50. i kada su bili sabori, sabor je onaj svih episkopa svijeta, onaj koji konačnu odluku donosi o bilo kojim istinama ili zbivanjima u crkvi. A ne bilo koji episkop ili Jerusalima, ili patrijarh Carigrada, ili Rima, nego sabor vaseljenski je taj koji to. On je, ta nepogrešivost rimskoga pape samoga po sebi, a ne po saglasnosti crkve. On je prečutao, pogledao me, čutao je, pa kaže, jeste jedan naš teolog je napisao knjigu o tome, o tom prvom Vatikanskom koncilu i vidio sam da ga se to dotaklo. I evo vidite, ovih dana njegove izjave, kaže on, ja sam grešni kao svi ljudi što su grešni ljudi. Daj Bože da ta riječ, da sam možda ja pomogao njemu, dotakla se njegovog srca, da on može da odigra veliku ulogu upravo time što će se vratiti onom poimanju i Petra i crkve Božje i njenog ustrojstva vjekovnoga. I to će biti najbolji put i metoda da dođe do jedinstva crkve Božje danas, koje je potrebiti od svega na zemlji. Jer crkva Hristova je jedina sila i snaga koja spasava dušu ovoga svijeta. Svi ovi sistemi i poreci, stari i novi, bez poreci, sve ideologije koje su vladali i koje vladaju danas, i ovi poreci, sve je to od danas do sutra. A jedino je crkva Božja ona koja nosi u sebe kvasac vječne istine o čovjeku i o Bogu. Jer bez istine o Bogu nema istine o čovjeku. A bez istine o čovjeku kao vječnom i neprolaznom, besmrtnom biću nema nikakvog napretka njemu i niti istinskog i pravog znanja, niti otkrivenja smisla ljudskog života ovdje na zemlji. Zato je vaskrsenje Hristovo, to je zenica. Zenica svega Hristovo vaskrsenje. Ono što je prolazno, a i ljudski život je prolazan, izbivanje, sve što je podložno samo prostoru i vremenu, ono dolazi, prolazi, iščezava. Da nije sile Božje, koja, da nije toga kvasa, da nije toga te sile vaskrsenja koje Bog ugradio u svoju tvorevinu. A ta sila vaskrsenja, ona je uzrasla kao kvasac. Uzrasla je kao kvasac, uzrasla je u tajni njegovog vaskrsenja, kojim je on, ponijevši ljudsku prirodu, podario ljudskoj prirodi život vječni, ne samo prolazni, i besmrtni tijelu čovjekovom i duši čovjekovoj. Podario je Gospodu taj besmrtni, neprolazni život, vječnost, vaskrsenje, kojim je vaskrsenjem je smrt porazio Gospod. Jer bilo koja ideologija i filozofija i poredak i bilo koja medicina koja ne može dati vječni život čovjekovom tijelu i čovjekovoj duši, sve je to ništavno. Veliki je dar Božji medicina i nauka i sve ono. Međutim, nauka koja ne može da pobijedi smrt, medicina koja ne može da da ljudskom tijelu vječni neprolazni život, nema tu. Ako se ljudski život sastoji samo od ovih 5 godina, 10 godina, 50 ili 100, a sve ostalo i ispred toga je mrak, iza toga je tama i mrak, kakav je smisao tu ljudskoga života? Zašto se čovjek rađa? Onda je u pravu Jov, mnogostradalni koji se suočio sa nesrećom i sa smrću, rekao, proklet danu koji se rodio čovjek. Ako nema živoga Boga, ako nema Krista Vaskrsloga koji je unio tu silu vaskrsenja, unio je, ugradio i u ljudsku prirodu, i zato je čovjek postao od prolaznoga, neprolaznog bića, od smrtnoga, besmrtnog. I u tome jeste i snaga i moć. I nije vaskrsenje i vaste samo jedan običaj lijepi, on jeste i to. Ali taj običaj i sve što pjevamo i što činimo oko ovoga svetoga praznika, počeši od jaja, to je samo simboli su te dublje realnosti, ličnosti Krista Vaskrsloga, Boga našega i Spasitelja našega. I opet da pomenemo Lovčanskog tajnovica, on je to razapet u to vrijeme. Abna mene sa prokletstvom riče, svemu gledam grdna sudilišta. Strašno vrijeme bio, a i čovjek nosio svoje raspeće. Suočio se i sa smrću u sebe, sa prolaznošću. Mlad, bolest ga obuzela I šta mu je drugo moglo da uradi nego da sagleda svu tragediju ljudskoga bića, ali dotakavši se Hrista Vaskrsloga, da napiše ono zavještanje kako niko nije napisao u Evropi. Slava tebe koji si nam pokazao svjetlost. Ja i hvala ti što si mu krasio ljepotom nad milionima duše i tijela. Ja se ne strašim, ne zamišljam Boga kao nekoga Nerona i Muhameda, nego kao vječnu ljubav koju sam susreo u ličnosti Hristovoj. I idem bez straha, idem da se da u vječnim horovima, da ti vječno slavim ili u tvojim mjedima, da vječni sam moram. I ono tako je završio svoju luču mikrokozmo, preblagi tih učitelji. Slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga, besmrtnog od tvoga suhoda, sveštenoga, bogohulni, srušeni oltari. Kao da je predvidio ono čudovište mauzoleja koje će mu podići taj bogohulni, nečovječni, antinjegoševski mauzolej, ali je shvatio da je Hristos onaj ruši bogohulne oltare kao će što će srušiti i ono čudovište i ponovno će se vratiti u njegovu crkvicu i bit će oslobođeno tamnice. Znate li, vidio je Njegoš od 1970 u tamniče na najmračniji način. Veća je gora je tamnica u kojoj sad Njegoš i od spuža i od svih tamnica koje postoje na ovom svijetu. I to poslije njegove smrti ga utamničili tamo, eno, onom merberu tamo, gledao sam samo i rako sam tamo bio, tamo kako kapa na onu njegovu ploču, sakriven tamo, nema njega, nema Njegoša, on je ukraden. Ima tamo oni karijatida, ima onoga nekakvoga mislioca koji tu sjedi sa nekom orlušinom od ozgo koji ga skube, toga ima, nema Njegoša, ima ga. Zato što je on pričestio se silom vaskrsenja Kristovog i sve što se, čega se dotakao vaskrsava i on je, on će vaskrsnuti Njegoš ponovo se vratiti, vratit će se u svoju crkvicu, će vratiti da bude i dalje živi svjedok Krista vaskrsloga. Vaskrsenje smrci porazio, zemlja stavi svoga spastija. Tako završava kinu vladika Rade. I zato nemojte se čuditi ovi kad su srušili bezbožnici naši. Srušili crkvu na Lovćenu i podugli bezbožni mauzolej Njegošu da bi njega hrišćanina, episkopa hrišćansko strpali u onu tamnicu. Evo prvo na Prčanju, Nikle 74. godine, prva kopija Lovćenske crkve srušena. Ona se oburdala i kamenje nema i zajedno sa njem krenula u provaliju Crna Gora i sve dublje, i dan danas sve dublje toni Crna Gora u provaliju. U svim oblastima svoga života. I posljednja zbivanja to potvrđuju. Ali Njegoš, eno ga, prva crkva na Prčanju. Sada deveta crkva njegova, eno se podiže u Baru, pored hrama Svetog Jovana Vladimira. I ova crkva je sad posvećena nje Svetom Petru Prvome, nego Petru Drugom, Lovćenskom tajnovicu. Zaista velikom učeniku i velikom Božijem ugodniku i stradalniku, nosiocu krsta Hristovog i svjedoku njegovom, deveta crkva pa će biti ako Bog da i pozivam vas 21. maja. Biće osvećenje crkve svjetoga Petra Lovćenskoga tajnovica u Baru. Odatle sa tog mjesta je poletjela crkva ona na Rumiju Svete Trojice. A ova sa Lovćena je sletjela na to mjesto da bi ona postala temelj da se i na Lovćen ponovo vrati časni krst i svjedok Hristovog vaskrsenja, Petar II. Lovćenski tajnovidac, da se ispoštuje njegovo zavještanje. Ovdje me sahranite, prokleti bili ako me ovdje ne sahranili. Zamislite vi, Crna Gora je prokletstvo primila na sebe srušivši prokletstvo. I tek onda će skinuti sa sebe prokletstvo Crna Gora kada vrati časni krst i Njegoša kada vrati u njegovu crkvu, u njegovu crkvu na Lovćenu. Njegoša, divnog i velikog svjedoka Hristovog vaskrsenja, one zenice Vasione, koji je onda živio u svome biću, ne samo kao intelektualac, kao uman čovjek, nego je iz života, iz muke životne, stradanja i kao vladara i kao ličnosti, on je spoznao da nema bez Hrista i mimo Hrista, nema napretka ni spasenja, ni Crnoj Gori, ni rodu ljudskome. Pa je onda proročki doživio i tajnu Hristovog groba i tajnu Kosova kao grobnice koja je produžetak. To je samo mudraci i samo Bogom nadahnuti ljudi. Nada nema više ni u koga do u Boga i u svoje ruke. Nadanje, ne kaže beznađe, koje je danas zavladalo ovim njegoševim narodom u mnogo čemu, nego nadanje se naše zakopalo u Kosovu, na Kosovu jednu grobnicu. Nadanje, Kosovo je grobnica istovjetna sa Hristovom grobnicom i kao što je iz groba Hristovog vaskrsao Gospod i silo vaskrsenja obdario cijeli svijet, tako će vaskrsnuti kroz kosovsku grobnicu i duša i biće ovoga naroda i drugih zemaljskih naroda. Vaskrsnuće jer je nadanje se zakopalo tamo. Nije beznađe se zakopalo. To i neka ovi naši vladari gore do Beograda neka to pročitaju malo vladiku Rada, pa da se onda će i oni znati da oslobodit će se od straha od ovih moćnih ovoga svijeta i znati šta im valja činiti njima i nama. Zato mi slavimo Hristovo vaskrsenje i ovom divnom litijom ovdje moram da priznam, bio sam po bijelom svijetu i do Moskve i do Rima i u Rimu sam proslavljao Hristovo vaskrsenje i u Asiziju i u Americi, gdje sve nisam, ali ovakve litije kako vi kućani ovdje, to nisam vidio. To je znak da je ovdje kanula ta kap Hristove sile, njegovog vaskrsenja i vjere u njega vaskrsloga, pa su evo kućani ovdje kroz vjekove. Gonjani, progonjani, stradali, ali ostali vjerni Bogu i crkvi svojoj i rodu svome, pa ćemo i poslove liturgije, ako Bog da nastavimo ovaj divni hod, vaskrsni hod kroz ovaj grad koji, i da se pomolimo Bogu da se obnovi vjera u Hristovo vaskrsenje, ne samo u Kutima i Hercegovinom i u Boki, nego u cijeloj Crnoj Gori i u cijelom narodu našem svjetosavskom i svim zemaljskim narodima. Jer tu je vas spasenje, ne u NATO paktu bezbjednosti. To samo ljudi kratke pameti i prestravljeni od moćnih ovoga svijeta traže bezbjednost u silama moćnicima ovoga svijeta, nego u Hristu, vaskrsnome. Tu je sila, tu je spasenje, tu je budućnost i Kuti, i Hercegnova, i Crne Gore, i Srbije, i cijeloga Balkana, i cijeloga svijeta. Zato pozdravljamo se ovih dana čudesnim pozdravom. Hristos vaskrese! Hvala
Hristu! Hvala Hristu! Hvala Hristu!
Hvala Hristu!
Hvala Hristu! Hvala Hristu!
Nakon pričešća vjernih, mitropolit Amfilohije govorio o tajni pretvaranja hljeba i vina u tijelo i krv Hristovu. On se zapitao ne pretvaraju li se obični hljeb i obična voda kad ih jedemo i pijemo u naše tijelo i našu krv.
Opet isti onaj Petar o kome smo govorili, rekao je apostol Petar, kome ćemo ići, imaš riječi vječnoga života. I danas, evo sada kad se pričešćujemo, pa i vas pričešćujem, onda se sjetim toga događaja i zaposlim. Onda pitam se, ja čekaj, kako to da jedemo tijelo i krv Gospodnju? A pitam, kako to primano hljeb i vino? I onda baš, evo sad kada se pričešćujem, razmišljam, čekaj, a kad jedemo hljeb, običan hljeb, i pijemo vino i pijemo vodu, ne pretvara li se taj hljeb i to vino i ta voda u naše tijelo i našu krv? A pogledaj kako je krv naše i kako je naše tijelo čudesno. Kako je čudesno ljudsko oko, kako je to čudesna Božja ljepota. A sve to biva i mi kao i ovce pasamo travu, jedemo sa livada, što kaže, pinke i hranimo se voćem, hljebom, pšeničnim i vinom. I sve se to preobraža svaki dan u nama na taj jasni način, u naše tijelo i naše krv. E pa kako je onda
nešto mnogo, ovo je još mnogo dublje, sigurno, ali je to ista ta velika sveta tajna koja se otkriva u tom pretvaranju hljeba i vina u tijelu i krv Gospodnju, da bi onda mi koji se hranimo tim hljebom i tim vinom zadobili, ne samo održavali, ne samo ovaj prolazni zemaljski život, nego zadobili vječni, gdje se onda primajući tijelu i krv njegovu primamo njega kao Boga, njegov život, njegovu svjetlost, njegovu ljubav, njegovu istinu, njega kao vječnoga Boga. Primamo pa od smrti postanemo besmrtni, od prolaznih, neprolaznih, od uležnih, netuležnih. Vamo velika tajna, sve to pričešće, zato je to i suština naše vjere hrišćanske. Onaj hrišćanin koji ne vjeruje u vaskrsenje Hristovo, ne vjeruje u vaskrsenje mrtvi, koji ne vjeruje u pretvaranje hljeba i vina u tijelu i krv Gospodnju, taj hrišćanin nije hrišćanin. On može da se zove hrišćaninom, ali hrišćanin su jedini oni koji vjeruju Svetu Trojicu i koji se poklanjaju Ocu i Sinu Duhu Svetom i primaju tijelu i krv Gospodnju, postavljajući time besmrtna i vječna bića. Zato se pozdravljamo, uvijek iznovim pozdrav Hrist Voskos Hrist.
Po završetku svete liturgije, kroz kute i zeleniku, prošla je vaskršnja litija predvođena mitropolitom Amfilohijem. Na svim važnim raskrsnicama u naseljima, učesnike ovoga krsnog vhoda čekale su bogate vaskršnje trpeze sa vaskršnjim jajima i ostalim proizvodima vrijednih kućanskih domaćica. Tokom litije na više mjesta čitano evanđelje, a vladika Amfilohije blagoslovio da parohijski dom u Kutima u izgradnji ponese ime Ćirilični dom svetih Kirila i Metodija. Po riječima kućanskog parohaoca Draga Pešikana, ovo zdanje gradi se na ostacima nekadašnje seoske osnovne škole, podignute daleke 1908. godine trudom crkve i mještana ovoga mjesta. Mitropolit Amfilohije također osveštao vodoizvorište u Kutima i blagoslovio fudbalere fudbalskog kluba Orijen. U litijskoj besjedi mitropolit Amfilohije prokomentarisao česte napade političara, kako se bavi politikom i poručio da će se njom baviti sve dok oni koji vode državu budu izdajnici Crne Gore i svojih predaka. Vladika je kazao da zbog obraza ne može da ćuti.
Fariseji i Sadukeji trebali davati porez Česaru. Kušali su ga da kaže ne treba davati, znači ti si protiv vlasti. Prema tome treba da te zatvorimo i da te ubijemo. Ali Gospod je rekao onu njegovu čuvenu riječ, rekao je one tamo s ome pred svega apostola, da uhvati neku ribu, pa je tamo našao neki zlatnik u ribi, i kaže daj to za porez Cesaru. A onda će da se okrene ovima pa ih kaže, Božja je riječ, dajte Bogu Božje, a caru carvo. A Cesaru Cesarevu. A šta to znači u stvari? To znači Bogu daj dušu i sebe samoga caru paru. Ono i poštovanje, ono što njemu pripada. Jer to se kroz vjekove što se događalo i sa Hristom, to se događa i sa onima koji su Hristovi nasljednici. A ja sam ovdje nasljednik, ne po svojim vrlinama, nego po volji Božoj. Naslijedio sam onaj tron apostolsko Svetosavski, Zetski i Cetinski, naslijedio ga kao mitropolit, pa sam naslijedio i onu zapovijest Hristovu da svjedočim Hrista i njegovo vaskrsenje i pravu vjeru. Pa onda da potvrdim i ovo što je on rekao, Bogu Božje, a caru carevu, Bogu dušu i biće, a caru paru i poštovanje. Jer kad vladika Rade, opet ga pominjemo, on je rekao da ne sudi crna kapa, neko oni koji treba, koji su određeni. Međutim, kad oni koji treba da sude i koji treba da vode, kad oni počnu naopako da sude i da vode narod, onda, tako je bilo kroz vjekove, posle Kosovske bitke, na kome je ostala carstvo? Na episkopima, na patrijarhu Pećkom, na sveštenicima, i na narodu koji su okupljali, oni su sačuvali dušu i srce i pamet i sačuvali državotvornost i crkvenost narodnu kroz vjekove. Prema tome, kad vladari, oni koji imaju data vlast, kad oni ne rade onako kako bi trebalo da rade, da ne sude kako treba da se sudi i ne dijele pravdu po sebi, a pravda se ne smije dijeliti ni po babu ni po stričevima, nego po pravdi Boga istinoga. E onda nema druge, onda i mi popovi vladike moramo ponešto da doprinesemo, nešto odričemo se, poštujemo mi vlasti, rečeno je da poštujemo, ali s druge strane i ta vlast, da bi bila prava istinska, prije svega mora da poštuje Boga i Božju pravdu. Ne možete vi, jedna vlast koja hoće da stvara Crnu Goru i stvara i neke stvara, ali koja se odriče Svetog Petra Cetinskog, koja je zgazila Petra Lovčenskog tajnovica, skrnavila njegove mošti i njegov hram. Jedna vlast koja se odrekla Kosova i Metohije, žile kucavice Crne Gore, odrekla se Prizmena koja je bila predstavnica Jovana Mihajla Vojislavljevića, blago meni, 1070. koje godine, pa je bila predstavnica Nemanjića, pa je bila predstavnica Balšića, pa je tu predstavnicu za njom je vapio car junaka Nikola I. Petrović i sad smo pjevali njegovu himnu, onamo namo za brda ona, da to je moje doma ću doći. I to je potvrdio svojom životom i stotina njih koji su poginuli, život svoj žrtvovali za Kosovo i Metohiju. Eno u Đakovici grobnica, ja znam gdje je, 700 njih koji su oslobodili Kosovo i Metohiju. Moji predci Radovići, oni su zajedno sa Jankom Vukotićem na čelu sa kraljem Nikolom oslobađali Peć, Đakovicu, Prizren. E pa kako mogu ja sad kao njihov potomak i kao nasljednik Svetog Petra Cetinskog, koji je branio život Svetoga Stefana Dečanskog i molio da u vrijeme Karađorđevog ustanka da se premjesti čivo, da se spase u Crnu Goru, i branio čivote patrijaraha Pećkih i imao titul da je egzarh trona Pećkoga. E kako ja sad mogu da kažem, ovi su posljedni ta vlast, ne mogu ja, ne smijem. Ne može tako, zbog njih, zbog njihovog obraza, zbog obraza Crne Gore i Boke i stare Raške, koju danas obuhvata dijelom ova Crna Gora, ja ne mogu da čutim, blago meni. Neko oni kažu da se bavi, neko oni počnu da se bave pravom politikom, neka ne budu izdajnici svojih predaka, izdajnici Svetog Petra Cetinskoga, Lovčenskog tajnovica, izdajnici mučeničkih kostiju posijanih, ne samo po Crnoj Gori i njenim granicama, nego i po Kosovu i Metohiji. Neka oni to ne budu, onda ću ja noge da im ljubim i cijelima, ali kad se oni toga odriču, ja ne mogu. Ako ja začutim, kamenje će da progovori. A govori čivo Svetoga Petra. Zato ja njih pozivam prvo da mi se krste. Jer nekršteno od njega nema, valjda to se znalo od davnina. Prvo da se krste, evo, kod života Svetog Petra, ako hoće, kod života Svetog Vasilija. I tamo ću da ih krstimo lijepo. Pa kad se krste, onda će oni znati da se bave pravom politikom. Istinskom politikom, onom koji se bavili svi u Crnoj Gori, u Drijevnoj Duklji i u Zeti i u Crnoj Gori Novijoj Petrovića, tom crnom i tom politikom će se oni baviti. I onakom politikom kako se bavili vi Bokelji ovdje. Vi znate kad ste postali sastavni dio ove Jovanke Filđa Navnovske Crne Gore. Blažo Jovanović 46. godine podrazno, podmetnuo. A to znam i to pamtim, drago meni. Ako nije, a vi mi kažete da nije, da se ja bavim politikom. E, blago meni, ako hoće, neka bude i treba da bude. Crna Gora i svi smo mi za Crnu Goru i da bude Boka sastavni dio Crne Gore. I moja Morača koji je moj predak, moja Danina i knjez Raško Radović pri sredini Svetom Petru Cetinskom i toj Crnoj Gori. A ne Finđan Avnojevskoj. Ona Crna Gora koja je bila Crna Gora, zna se kako je temeljena, kako je živjela i kako se žrtvovala za kršćanstvo i slobodu zlatnu. Dakle, da bi Bog dao, neću ja da se bavim politikom, samo neka i moji i naši glavari, neka oni počnu da se bave svojim poslom, da ne trguju, Crnom Gorom i njenom dušom i njenim obrazom, da ne prodaju za jeftine pare, kao što su krenuli da to rade. E onda, učutać Amfilohije, nasljednik Svetog Petra, nijedne neće progovoriti. Ali, a dokle to se ne dogodi, onda i vi mi oprostite, Bokelji, Crnogorci neki oproste, i moji Boračani, Brđani, i svi odreda moram ponekada da lanem. Pa sad bilo kako bilo, moram, nešto mi se to priča, nego što sam, na muci sam, da nijesam ja na tronu Svetog Petra Cetinskog, lako bih ja, začutao bih, i onda bi pričao da ugodim njima, i oni bi me u zlato okovali, kao što kuju neke svoje druge koji su prodali dušu svoju za jeftine pare. A ja kao mitropolit Crne Gore i Brda ne mogu tako za sada. A svima blagoslov Boži, svima ljubav i poštovanje, ali i molba i molitva da se vratimo svi koliko nas ima svojoj svetinji, a svetinja je upravo Vaskrsli Hristos i sve ono što je ugrađeno na Hristovom Vaskrsenju ovdje kod nas od Jovana Zetskoga vladara, mučenika i stradalnika preko Vojislavljevića, preko Nemanjića, preko hercegovačkih mitropolita Savatija i Save i Hercega Šćepana. Vi ste ovdje potomci Hercega Šćepana, a niste tamo nekoga Broza i niste vi Podbrazice, nego se zna da ste potomci, zna se čiji ste i kome ste pripadali. E tome da se vratimo blago meni, a svima blagoslov Boži koji čuju i koji ne čuju, i neka bi sila Hristovog Vaskrsenja obnovila u nama i dušu i um i srce i obnovila u nama onu vjernost za krš časni i slobodu zlatnu, da bi onda vratili crkvu Svetog Petra na Lovćeni. Ja vam kažem i pred Bogom i pred svojom savješću, sve dok se ne vrati Petar II. Lovćinski tajnovidac u svoju crkvu Svetog Petra Cetinskog, dok ne oslobode iz zatvora, iz hapsa u kome se danas ne nalazi, sve dok se ne vrati ta crkva i časni krst na Lovćen, nema budućnosti Crne Gore, zvali ovako ili onako, Crna Gora ili Montenegro ili Duklja, ne znam kako god je zvali i ne zvali, ali njoj nema spasa dok se ne vrati časni krst na Lovćen i dok se ne vrati ona kapela u grb Crne Gore koju su oskrnavili, zgazili, popljuvali oni koji sada grade neku novu u istoriji nikada postojeći u Crnu Goru i na temeljima na kojima se ništa zdravo, nikakva zdrava budućnost ne može graditi, jer gradi se na pijesku, a lud je samo domaćin koji na pijesku gradi svoj dom, tunu vjetrovi i ode dom i raspada se kuća njegova, a mi gradimo svoju kuću na kamenu temeljcu, kamenu koga odbacuju zidari ovoga svijeta, a to je Hristos Gospod Vaskrsni, a on je glava ugla. I divno je to u našim očima i sve što je na njemu sagrađeno i u našem narodu i u našoj zemlji i u Europi, u Aziji, Africi, u čitavom svijetu, sve je to stavljeno neuništivo i uvijek iznova vaskrsava, obnavlja se i kroz njega se obnavlja ljudsko biće, ljudski smisao i sve ono što je časno i čestito u životu i našeg naroda i svih zemaljskih naroda. U to ime Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Hristos Voskrese!
Svetkovini u Kutima prisustvovali su ambasador Srbije u Crnoj Gori, Zoran Bingulac, generalni konzul Srbije u Herceg Novom Slobodan Bajić sa saradnicima, predstavnici političkih stranaka, predstavnici kulturnog života Herceg Novog i gosti iz drugih krajeva.